Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in vsem, ki nas zdajle spremljate, kjerkoli ste že, želimo lep in blagoslovljen dan. Hkrati dobro jutro želimo tudi gosti današnje svetovalnice, sestri Nikolini. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, čeprav je tak deževen in siv dan, je to zagotovo neke vrste blagoslov za vse nas.
Tako, prijetna osvežitev oziroma vlaga in potem pa pričakujemo sonce, tako da bo spet ogrevalo in gremo veselo naprej.
Lahko pa ga malo popestrimo in obarvamo tudi z jedmi, ki jih bomo postavili na mizo.
Tako, v kuhni bo pa kar bolj veselo, ker treba pogledati, kaj bi naredili in koga razveselili s kakšno posebnostjo, ki zdaj že obrodi, ki se že dobi na vrtu ali pa na drevesu.
Ja, in kot vidim, je že veselo tudi med vami, drage poslušalke, dragi poslušalci, nekateri že pišete na elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Seveda je do 8:30 na voljo tudi naša telefonska številka 01 512 10 00 za vaša vprašanja za sestro Nikolino. Ja, Damjan je tisti, ki je že pisal in ga zanima, kako ravnati s češnjami, ampak pravi, da ima še ali že zamrznjene in bi jih rad uporabil za zavitek.
Ja, zamrznjenimi je mehno težje, lahko pa jih mirno uporabi, ampak že kar zamrznjene. Ne? Zdaj, če so izkoščičene, je toliko lažje, boljše, lažje se tudi potem je. Ne? Ja, zdaj odvisno, upam, da se ne držijo skupaj, da jih so lepo nadrobljene, da so bile posamezno zmrznjene in stresene posebej potem v vrečko ali pa v škatlo. Zdaj za zavitek lahko uporabi kakor sveže, tako tudi zamrznjene potem. Navlečeno testo ali pa če ima kupljeno naprimer, je zelo dober pa tako okusen, polnega okusa pride, če je tenko namazana podlaga z enim skutenim namazom. Čist preprostim, rahlo sladkanim, z jajcem ali brez jajca, skutin nadev naprimer, malo arome doda, ščepec, dva soli tudi v skuto, no in s tem namaže in potrese češnje. Sveže oziroma zmrznene. Zdaj in takoj lahko zavija, ker če bodo se te otalile, so potem mokre, se paca, in težje zavija, ker se testo prime že na češnjo, ne more več nič popravljati. Pri zamrznjenih še vedno lahko ali pa pri svežih, na primer. No in tako lepo zavija, kakor zavijamo zavitke, a ne? In tudi takoj prenese na pekač, ki je pa lahko samo mehno namazan, bodi si z oljem ali pa z maslom. Trdo maščobo tudi lahko, ja. Povrhu pa je dobro namazati z smetano, a ne? Najboljša je kisla smetana, tako ima svojo aromo tudi za tole. Zdaj, če še čopič uporablja, toliko lažje, ker ta zavitek ni tako gladek, a ne, po površini, da bi lahko kar tako žlico pomazali, kakor kak je jabolčni ali pa skutin in še z drugimi nadevi. Tukaj pa je pač lažje in hitreje bo šlo. In potem ga da lahko kar pečt. Tako lahko tudi pripravi zdaj s češnjami, svežimi, katera dela, naprimer, ima jih zdaj v izobilju, domačih, naprimer, jih izkoščiči lahko in da ne bo vse za v kompot ali v kozarce ali tudi v skrinjo za zamrzniti. Napravi že zavitek lahko, dela ga za danes, pa še za enkrat naprej ali pa za dvakrat bo uspela, zdaj z domačim testom, skupljenim mogoče in ravno tako pripravi zavitek, samo ga da na pekačo, ki je spodaj pokrita folija, brez namaza pekača, folijo pokrije in naloži zavitke, zamrzne in potem jih lahko lepo spakira v eno škatlo, dobro zapre in jo počakajo do takrat, ko bo nujno rabila nekaj, da speče in ga samo na namazan pekač preloži, spet namaže in že da v pečico prej ali slej. Lahko tudi malo stoji pol ure, recimo takole, lahko pa že takoj v pečico, se bo ogreval, odtajal in lepo zapekal. In pride sočen štrudel.
Zanimivo, zanimivo. Kaj bi lahko še recimo pripravil? Damjan je spraševal za zavitek iz zamrznenih češenj, najbrž še kakšno pecivo, ne, bi prišlo v poštev.
Tako, za z biskvita, češnje v biskvitu naprimer so enkratne, ampak zamrznene bolj težko, ker so preveč pol vlažne in pol močijo biskvit tam in je so packe okrog češena, ne. Tako da se v kakšnem drugem napitu mogoče še, zlasti, če je kakšna podlaga drugega sadja, mogoče kakšno jaboko še iz ozimnice takole ali pa ki je na zalogi zdaj, ki ga se nariba lahko kar z olupkom, če ni preveč uve oziroma če se da ribat. In tako ima nežni jabolčni nadev za podlago, ki ga tudi lahko še začini, se pravi odišavi malo z limonino lupino ali pa malo cimeta potrese po jabolkih kar takole in povrh lepo češnje in to da na eno tole plast razvaljenega testa krhkega ali pa testa za pito in povrhu spet položi ploščo tega razvaljenega testa ali pa napravi mrežo. In to tudi pomažem z smetano, lahko tudi z jajcem ali pa z enim beljakom, če je, da se ga razžvrklja, ampak smetana je mehno bolj, kako bi rekla, masna in naredi boljšo skorjo, a ne. Tako, in speče v pečico ali pa celo tudi na zalogo se naredi, tudi takšna pita lahko, naprimer, samo je tako na pekaču, ki ga potem tudi moramo dol dati, ker pekač bomo sigurno rabili, razen če je kjer pekač tak, da ga ne pogrešamo, je lahko z izdelkom v skrini.
Takole, začeli smo z zavitkom iz češem pa s češnjevo pito in v nadaljevanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, sledijo še naslednja vaša vprašanja. Še enkrat vabilo, da nas lahko tudi pokličete na 01 512 10 00. Z nami v današnji svetovalnici je sestra Nikolina. Prijela sva tudi elektronsko sporočilo s Koroške. Joško Kert nama je pisal takole. Naša mama je bila v gospodinski šoli pri šolskih sestrah Kristusa Kralja v Mariboru okoli leta 1930. Kje je že to, ne? Bila je odlična gospodinja, kuharica, dobra mama. Razveseljevala nas je z odličnimi jedmi. Med njimi je ob priložnostih naredila tudi posebne kifeljčke, sendviče. Spekla je kifeljčke iz kvašenega testa in jih nadevala. Maslo, kranska klobasa, sir, kumarica, spredaj pa okrasila z rezino rdeče paprike. Bilo je videti, kot da imajo kifeljčki rdeče brke. Bilo je zelo okusno in zelo dobrega, zelo lepega videza. In zdaj Joško sprašuje za recept za te kifeljčke. V spominu ima, da je seveda uporabila moko, ampak ne ve koliko, 7 dekagramov kvasa potem, 7 dekagramov masla, mlačno vodo in sol. S pomočjo krožnika je iz vzhajanega testa izrezala krog, ga razdelila na 8 delov in zvila v kifeljček. Na vrhu je kifeljčke premazala z jajcem in nekaj še potresla z mešanico soli in kumine, pečene pa je na to nadevala. Tako, piše Jože, torej zanima ga, koliko moke naj uporabi in ali je to pravi recept za te kifeljčke.
Ja, sigurno je pravi, a ne samo vse sestavine, verjetno še niso vštete. Zdaj, kvas je omenil samo na količino moke, a ne. Tega kvasa je to sigurno bila na kilogram moke dal. Tudi za ene dve taki zravnane žlički soli je treba dodati, zdaj, če delamo na 1 kilo ali pa če rečemo vsaj 0,5 kile, jih tudi nekaj pride, zlasti daj nekaj preizkušamo ali se po spominu nekaj lotimo. Zdaj je, če rečem res za 0,5 kile, potem je žlička soli, potem imam tudi mleka, prav 1/4 litra. To je prav za ene take štručke, 1,5 decilitra olja, pa kvasa, 2,5 do 3 dekagrame. Zdaj lahko pa, kot nadev, je lahko mesni nadev, kot je omenil, lahko je skuta pa šunka noter, lahko je samo košček sira, recimo kot ementalc ali pa en trdi sir, take rezince odrezane, ki jih imamo, kaj želimo no dati. Jaz dam čas je tudi jedro oreha, tako bolj podolgovate koške. No in iz tega, kako narediti to testo? Kvas naredim, postavim 2-3 žlice toplega mleka, tam pridam tudi 0,5 žličke soli, pa zlijem v tole moko. V jamico moke sol dam ob strani, z vilico navadno jaz to rada pomešam in še z moko majhno po kvasu, tako da je nekaj škroba med kvasom in ta bo hitro vzhajal. Čim začne vzhajati, kupček naredi, prilivamo mleko in sporedno tudi že olje. Tako da je tako bogato masleno kvašeno testo tole, za take slane rogličke. No in dobro sam malo pregnetem, še z roko, to lahko z eno roko naredi in naj vzhaja. Vzhajano testo razvaljam, kar debeli nožev rob, bi rekla, za 2-3 mm samo. Razrežem takole, kot on omenja, z eno skodelco, krogce je izrezala, lahko dela, kot rečemo, lunce. Jaz pa izrežem takole, kako razvaljam, če možno, dvakrat, od dva pramena po dolgem prerežem, potem pa ene ozke trikotnike in na zgornji del stranice zdaj dam ta nadev, ali kar imam zdaj, ali je mesni, in lepo samo zavijemo v tako štručko. In so res tele slane štručke iz takega testa. Spet na peki papir, kar odlagam, majhno razdaljo mesne, spet ne vzhajajo. Namažem z razžvrkljanim jajcem ali pa vsaj beljakom in jih spečem tako 190 ali 200 stopinj vroče pečici. Ne dobijo tako hitro barve, kakor francoski roglički, zlasti, če je sladko kvašeno testo, a ne, ker je to slano. Tako, lahko pa dela se tudi preprosto kvašeno testo, ko delamo na primer za buhteljne, samo da ne sladkamo, brez limone, a ne, in je, prav tako so taki rahli roglički lahko, ali pa štručke, ali pa hlebčki iz takega testa oblikujemo, tudi na peki papirju to vzhaja, potem hlebčke jaz prerežem tako z žiletko oziroma zelo ostrim, posebej tenkim nožkom, lahko v križ ali pa dve rezinci in zgleda kot eni kolački kruha, ne, potem samo najprej namažem, potem pa prerežem, da je pol izraženo. Rogličke pa normalno, kakor so vzhajani, namažem, pa še malo vzhajajo. Boljši jih je 5 minut prej namazati ali pa 10, kakor v zadnji moment, ko so že zelo vzhajani in nam kar skupaj lezijo, če jih hočemo mazati, ne, ker je pre na vrhu vzhajanja testo po času. In takoj vročo pečico. No in tako ima iz enega lahkega kvašenega testa ali pa tudi iz tega, ki je prav tako zelo okusno. In kot sem rekla, količine, z tega testa, če naredi bolj majhne, jih tako ponudimo tudi k aperitivu kdaj ali pa celo damo v skrinjo in so spet še za kakšno priliko recimo samo za vzeti, se otajajo, ni jih treba pogreti ali pa jih majhno temperiramo, če so tako izbrane in so ko sveže. Kdaj smo pa to spekli zdaj še?
Nas hitro rešijo, ne?
Tako, marsi kakšne stiske glede tega, kaj bi postregli.
8:14 je ura, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico sestro Nikolino. Naša telefonska številka je 01-512-10-00 in zdaj, kot vidim, tudi že prva poslušalka z nami, to je Fani iz Trojan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa rada, sestra Nikolina, poslušam vaše oddaje vedno, zelo so zanimive, čeprav sem že starejša, ampak bi pa prosila, da bi vedela rada za govejo juhco, kaj se doda noter, da je res odlična.
Se pravi
ampak
z mesom.
Jaz se po svoje kuham že, ampak pravi, da včasih je bila zelo dobra, kdor je prišel, ampak dale trenutno pa so rekli, da ni, da dam premaj stvari noter zelenave, pa ne vem kaj, in bi lepo prosila.
A vi bi radi meso, da skuhate tudi za
govejo,
narezati?
Ne, govejo pač juhco, z govejim mesom.
Z kaj mesom,
je treba
pa,
noter
je
dati, bo pač, ja tako prosim.
No. Lepo.
Bom poslušala po radiju, če lahko.
V redu, seveda.
Hvala lepa vam.
Takoj vam bom. Tako rekla, kakor kuhama, ne? In pride kar dost dobro oziroma tudi nekje najbolj pravilno, da se dobra juha nakuha iz tega. Zdaj, material za govejo juho, se pravi, so lahko koški mesa s kostjo. Zelo dobro juho nam daje križni kos, rep, da ne rečem, to je, da ga je le zadobiti mogoče samo, kaki košček, ali pa flam, prsni del, konica prsna recimo, ki je tako marmorirano testo, ali pa nekaj še od plečeta tudi. Recimo od stegna ni kaj posebej dobra juha, čistko enostavno rečeno. Ne? Zdaj, za večjo količino kuhamo, lažje se še naredi še kvalitetnejša juha, ker je nam treba več materiala. Ne? Ampak je zdaj za liter juhe ne bomo kuhali. Vsaj 3 litre, da imamo potem čiste goveje juhe. Si vzamemo, kar imamo. Tudi kakšno kost samo lahko, zlasti, če je doma na zalogi, vse tole. Dajemo vedno najprej kakšno kost v vodo in naj zavre. Ko zavre, pridam še mesni kos. Tako, in zdaj tole pride spet do vrenja. Takrat šele pridam tole jušno zelenjavo, imenujemo, in to je vedno korenček, korenje, peteršilj pa zelena. In to gomolji. Ali pa vsaj samo steblo od peteršilja pa od zelene. Tega ne preveč tudi, ker nam kar zelenkasto barvo hoče daje, če bomo to preveč dali. Zlasti koreninca je najbolj okusna in zelene. Po eno rezino, takole zraven, korenčka, ne dva, oziroma koliko je debel, a ne? Tole pridam, zdaj, če je možno, če je plošča štedilnikova takšna, da lahko pečem čebulo, rezince čebule, drobne čebule na pol, pa da se zapečejo, kako zadišijo in dajejo tudi eno lepo barvo in tudi notranji olupek, ta rjav od čebule se da v juho. Pridam tudi lovorjev list, nekaj zrn popra, potem kakšno rezino ali pa peščišče ali pa tole, kar izkrožim od paprike, je prav posebno aromo dopolni tele goveji juhi. Tudi pridam, to je lahko zdaj iskrinje, če smo v jesen tole vložili, če ne pa tudi brez nje. Ne? V glavnem te stvari so najbolj pomembne in najboljšo juho dajejo. Kakšne reče, kaj pa en košček kolerabe, kaj pa en košček cvetače ali pa od zelja storž in podobno. To ima svoje arome in mehno več se odreže, pridamo še v nevrelo juho in te arome prevladujejo potem. Ker če bomo mi dali zelenjavo že vrelo juho zdaj kuhat, nam bo spet hiter zavrela in naj mirno vre. Polno pene bo zgore in to so beljakovine, ki se izlužijo, pol zakrknejo, je čisto siva površina in med vrenjem se to vse pokuha, zbistri juho in daje s tem tudi svojo aromo, ne pobirati v stran. Če je potrebno, meso, kost samo splaknemo. Pod tekočo vodo nikoli namakamo, če pa imamo že tako lepo čisto spravljeno, jaz dam kar kuhat. Če je pa skrinje, na primer, da je zamrznen kos, nikoli ni tako, kot če je lepo odtaja. In tudi odtajat ga dam zvečer na spodnjo polico hladilnika, zlasti zdaj v poletnih dneh, da se počasi odtaja in da še ne oddaja soka. Ker ta sok, to so mesne beljakovine, ki jih potem vsak zavrže, a ne? Zdaj, če se pa mehno od govejega mesa nacedi malo soka v tej posodi, kjer je pripravljeno, jaz ta sok vlivam v curko vrelo juho, še dodatno dobimo malo te beljakovinske pene, ki pa potem se lepo pokuha in to obogati juho. Ne pa to odvzemati, a ne? To in juha, koliko naj vre, čim dlje, zato se prva pristavi, že kar od jutra lahko, da vsaj eno uro vre, potem, če kuhamo meso, da ga rabimo za kosilo, gledamo tudi na starost mesa, tudi kakšni kosi so, a ne, da nikoli ne damo enih velikih zajetnih kosov, vedno že prej prerežemo in damo v juho. Je pa tudi možno, da pol juha nam vre, mi rabimo za kuhati juho, jo bomo precedili, meso bomo kar narezali, dali skupaj narezano v eno kozico v eno posodo, zalijemo še z dobro juho, pokusimo, če je dovolj slano, slana juha, če ne pa še posolim, z juho zalijem, pokrito vre do serviranja, do obroka in meso je rahlo, tako nakuhano, da ga z veseljem lahko vsak vzeme.
Takole. Fani smo pomagali pri pripravi juhe, upam, da bo zdaj dobra in res taka, kot je nekdaj bila, Fani, to vam tudi želimo. Zdaj pa pozdravljamo Štefko, svetega Lovrenca na Pohorju. Dobro jutro. Štefka, se slišimo?
Halo?
Halo, nekaj bo tukaj le težav z zvezami. Prosim, Štefka, če še enkrat pokličete oziroma bodo v studiju uredili, da vas bomo dobro slišali in da bomo lahko pomagali tudi vašim vprašanjem. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Medtem pa naslednje vprašanje. Marjana vas prosi za recept za pripravo vampov. Kako ji lahko pomagamo?
Vampi so že pripravljeni, prekuhani, tenko narezani na rezince, verjetno ima domače celo, in jih da na prepraženo čebulo oziroma nareže čebulo, da na maščobo, jaz se čebulo posolim, potem pa nareže lahko majhno te prekajene mesnate slanine. Zdaj, če s tem želi pripravljati, če pa popolnoma brez, pač spusti. Jo nadrobno se seklja, da na čebulo, da se dobro prepraži. No in ali pa, ko je čebula prepražena, tako začne rumeneti in prida na pripravljene vampe. Jih tudi dobro prepraži, potem pa lahko samo še, ko so dobro prepražene, zalije mehno, da se še skuhajo, da so mehki in potem jih malo popraši. Lahko, da naredi kot mali podmet, da posebej v skodelci razžvrklja, zlasti, če ima pirino moko, je zelo dobro, če ne z belo moko, z moko, ki jo uporablja, tukaj rabi kaj eno žličko, eno žlico zdaj za eno tako količino, ampak k vampom še lahko malo zelenjave prireže, tudi nareže na primerne koške, enako kot so vampi, na take rezince, palčke, ali pa čist poljubno so tudi na listke lahko, malo korenčka, če tudi malo zelene in se s tem popražijo, je spet veliko bolj okusno. No in tako jih potem ima posoli, še začimbo, kakšno želi pridati, lahko jih tudi malo popopra in zakuha zdaj podmet, ker moko dam jaz čisto na zadnje, koliko je potrebno, samo da poveže, da je to ena zgoščena omaka, podobno kakor pri golažu. No in zdaj je to pripravljeno, okusno, če želi, da kako vejco peteršilja noter, tudi en vršiček lista zelene, ko bo na primer, in pol to odstrani, ne da potresamo in daje tudi so aromo, polni okus vampom. Tako preprosto praktično se naredi, a ne?
Lepo. Uspešno naši poslušalki pri pripravi vampov in zdaj upam, da dobro slišimo tudi poslušalko Marijo iz Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepo pozdravljam oba.
Ja, dobro jutro.
In dobro jutro. Veste, kaj jaz bi pa rada dobro rižoto skuhala? Sem že čist pozabila, kater riž je recimo najboljši za rižote in kako, mislim, sploh koliko časa se to pripravlja in tako naprej.
Glejte, za rižote so pravzaprav vsi ti naši riži, ki jih lahko zdaj si v trgovini vzamemo in kupimo. Glavnem podolgovata ozka zrna so najkvalitetnejša, bi lahko rekla.
Ja.
In vi tale riž, potem boste dali mesno rižoto, ker lahko je z gobami, lahko je zelenjavna. Vi želite z mesom?
Ne, ne, ni potrebno z mesom, zelenjavo bi reči.
Zelenjavo. Glejte, ja. Tudi na lepo, na drobno narezano čebulo, dam ja. Na tam žlico, žlico pa pol olja
ja.
In pražim čebulo. Aha. In ko je začenja, mekno začenja rumenet, manje ja. Postane, ko je to mešate, to vam je vse znano. Pridate zelenjavo, ki jo želite zdaj. Lahko so ja. Tu recimo špargli.
Aha, zdaj so še špargli. Ja.
Zdaj so ja. Še špargli. Če bi slučajno želeli, so aha. Narezani, ki jih lahko popražite na tej čebuli, ker so mladi. Potem pridate riž in dvakratna količina vode ali juhe je za zalivanje, po vkusu dosolite in imate vkus špargljev v rižoti. Ali pa zdaj še druga zelenjava, ki je zelo je za popražiti mešana zelenjava, recimo korenje, ki ga naribate kot jabolka na grobo. Ja. Od zelene, če je kakšen gomoljše iz ozimnice, je tu dobro majhno postrgati, ampak precej manj, kakor korenja damo.
Ja,
ja. Kakšen list zelja, ali pa fižola, par strokov fižola imate in ga tudi takole narežete na rezince, a ne? Kakor je korenje naribano. Tako da to zelenjavo, ki jo želite vzeti, so tri vrste, štiri, dve vrste, a ne? S ja. Tisto, ki je popražena, če je zdaj majhno bolj trda zelenjava, kot ste dali korenje, pa še malo od zelja, pa fižola, ko je to ja. Popraženo, prilijte kakšno žlico juhe oziroma vode.
Ja.
In
ja.
Pokrite. Mehno posolite tudi že vmes, da je to med kuhanjem se razsoljuje. In zdaj, ko je skoraj zelenjava mehka, še no, bi rekla, o še ni čist, pridajte riž.
Aha.
Odmerite, jaz ga vedno na posodo odmerim in dvakrat toliko vode. Riž, ko pridate, pomešajte ja. S to zelenjavo takole na večje obrate in potem tudi takoj zalijemo.
Aha.
Pa še pokusite tekočino, še dosolite. Če imate malo pečenkinega soka pri zelenjavni rižoti, ja. Recimo neke omake od kakšnega zrezka, pridajte zdaj v tole noč še takole plus. No in imate pokrito naj brpota počasi, 25 minut, pol urce rečemo za riž, nam je ja. Vedno mehek. Tako tudi pripravite ja. Ajdovo kašo naprimer ali pa katero drugo proseno možno. Na ta način.
Ja. Prav lepa hvala, sestra Nikolina.
Ja, naj vam bo v pomoč, ja.
Čudovit na svet. Najlepša hvala, z Bogom.
Prosim, z Bogom.
Z Bogom, lep pozdrav, Marija. Torej, kot ste rekli, različne vrste riža lahko uporabimo. A je kakšna vrsta, da pa je morda bolj za nejen kuhan riž ali za kaj drugega, da naj se mu morda izognemo?
Ja, za kuhan riž je pa sploh dobro, če izberemo neglaziran riž, to je prvo. Potem, da so debela, okrogla zrna, mogoče je kakšen kratk zadobiti, da so malo nalomljena zrna, ta je izredno dober, potem za mlečni riž, za rižev narastek, za te riževe jedi, ki se kuhajo. Da odda majhno bolj rižev sluz, ker ta je riž za praženje, ne? Ta recimo v mlečnem rižu ga pomešamo, pade na dno in je mleko je vedno še mleko, a ne? Ni tisti mlečni riž, kot ga smo nekoč mogoče jedli pred par leti še. A ne? Zdaj pa, ker nimamo tega riža na zalogi, a ne? Je pa tak čist bel je. Bolje bel, bolje za kuhanje.
Še zadnje vprašanje je posredovala našemu tehniku poslušalka Joži iz Kamnika. Zanimajo, kako se skuha fižol v zrnu. Ima namreč težavo, da je nekaj fižola še neskuhanega, nekaj pa je že skuhanega, čeprav fižol namaka vso noč.
Ja, zdaj namočen fižol, pa da je ista vrsta fižola, to je tudi prvo, a ne? Zdaj, kjer je kupljen, se zgodi tole, poznamo oziroma se nam dogaja tole, ja. Je dobro, da se vedno kuha v kar večjo količino vode, ko pol zavre pene in tole prvo vodo odlijemo zaradi lažje presnove, a ne, tudi to je res. In potem zalijem tudi s čim bolj vročo pogreto vodo ali pa čim bolj vročo iz pipe recimo in večjo količino, da ni na suho kuhanja. Se pravi, da ni premalo vode, da je že skoraj pod nivojem fižola, a ne, in pol spet dolijemo, pa neha vret in predno zavre, da kar mirno vre in ko vidimo, da je fižol že skoraj kuhan, naj nevidno še stoji na vroči plošči ali pa tok na štedilnik odmaknemo, da je tako vrenje, da ga ne vidimo, se pravi, da malo pobrbota samo še in do obroka. Na ta način nekje ujame, da čim manj razkuham prvi, drugi pa je dokuhan komaj. Ne? E to je zdaj pri kupljenem fižolu se to lahko zgodi, ker ne vem, a po zrelosti takole različno sestavljen, kar pol, ko je osušen, ne vidimo tako dobro. Ne? Ja, na ta način. No, pa ga potem tudi soli, proti koncu kuhanja rajši, ker bo še stal, a ne se bo razsolil, ker če ga prehitro solimo, tudi tisti, ki se ne bo rad skuhal, dolgo ne bo mehak.
No, takole. Tudi Juži iz Kamnika smo pomagali in s tem nekako zaključujemo današnjo svetovalnico. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali s mojimi vprašanji in tudi vam, ki ste lepo slušali, pa seveda vam, sestra Nikolina, za vaše odgovore in nasvete.
Ja, če bo komu pomoč, me veseli in na ta način z veseljem pomagam, tako da naj uspešno delajo, naj še kaj odkrijejo, pa se spet lahko slišimo.
Tako, spet se bomo slišali čez 14 dni, do takrat pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, nasvete sestre Nikoline poiščite tudi v našem audio arhivu, lahko se naročite na podcast in pa seveda na posebnem blogu oddaje, kjer objavljamo nasvete sestre Nikoline. Vse dobro, do naslednjega slišanja z Brezi vam želim tudi Matjaž Mrljak in z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.